«Петарда». 5 выбуховых темов на Еврорадио.
Вітаю, гэта праграма «Петарда», пры мікрафоне Ліза Кучарава, і на працягу бліжэйшых 30 хвілін падвядзем вынікі чацвярга 23 сакавіка. Нашы тэмы: у Беларусі працягваецца хваля затрыманняў грамадскіх актывістаў. Улада нікога і нічога не баіцца, заявіў Александр Лукашэнка. На дзень волі знакамітую мінскую чабурэчную зачыніць на спецабслугоўванне. Гэта і да іншыя ў праграме «Петарда» цягам паўгадзіны.
Штодзённая інфармацыйная праграма «Петарда».
Галоўная навіна чацвярга. У Беларусі напярэдадні Дня волі працягваюцца масавыя хвалі затрымання ў грамадскіх актывістаў. Так, у чацвер затрымалі аднаго з лідараў руху «За свабоду» Алеся Лагвінца. Падрабязнасці затрымання Еўрарадыё распавіў яго сын Антось.
Без формы, просто, ну, годов так 35, такие уроды, короткостриженные, 5. Скрутили трое батьку, двое взяли меня под руки. Я кричал мотно, люди спробовали нас отбить, один тыкал им коркой от милиции, але там не было бачь ни прозвища, ничего.
Распавёў Антось Лагвінец. Па яго словах, сведкамі затрымання сталі людзі, якія ў той момант знаходзіліся ў цырульні побач з месцам здарэння. Яны нават пайшлі ў міліцыю, каб напісаць заяву аб выкраданні чалавека. Аднак там ім адказалі, што з усім ужо разабраўся КДБ і заяву не ўзялі. Самаго Антося Лагвінца некаторы час пратрымалі ў мікраўтобусе, аднак пазней адпусцілі. Таксама ў чацвер у Мінску затрымалі лідара прадпрымальнікаў Анатоля Шумана і кіраўніка руху «Разам» Вячеслава Сіўчыка. Прычым Сіўчыка затрымалі на пахаванні яго дзядзькі. Акрамя таго, у сталіцы арыштавалі сябраў «Маладога фронту» Змітра Крамянецкага, Рамана Васільєва, Уладзіміра Яроменка, актывіста Паўла Юхневіча, а таксама намесніка старшыні аб'яднанай грамадзянскай партыі Мікалая Казлова. Тым часам у ефіры «Еўрарадыё» палітолаг Андрэй Паротнікаў патлумачыў дзеянні сілавікоў, якія масава затрымліваюць грамадскіх актывістаў.
Адбываецца спроба запалохаць грамадства і спроба збіць пратэстны патэнцыял перад немінучым, як мне здаецца, пагаршэннем сацыяльна-эканамічнай сітуацыі. Влада сапраўды разумее, што сітуацыя будзе надалей толькі пагаршацца, нейкага плану па выхаду з крызісу няма, а апошнія паўтары месяцы прадэманстравалі, што ўсё ж такі пратэстны патэнцыял у грамадстве ёсць, і ён нарастае, і адпаведна зараз спрабуюць вось такімі прэвентыўнымі захадамі папросту людзей запужаць, каб яны сидзелі ціха, расцілі, умоўна кажучы, бульбу на лецішы, не лезлі нікуды са сваімі пратэстамі, ні на якія плошчы не выходзілі.
Лічыць Андрэй Паротнікаў. Адзначым, што ў чацвер 48 праваабарончых арганізацый звярнуліся з адкрытым лістом да Александра Лукашэнкі. Яны патрабуюць ад кіраўніка краіны спыніць рэпрэсіі супраць грамадзян Беларусі.
«Петарда». 5 выбуховых тэмаў на Еўрарадыё.
Працягваем праграму «Петарда». Беларуская ўлада нікога і нічога не баіцца. Пра гэта на нарадзе па пытаннях грамадскай бяспекі заявіў Александр Лукашэнка. Пры гэтым, па словах кіраўніка Беларусі, яго вельмі непакоіць сітуацыя, якая склалася ў краіне на сённяшні дзень.
Меня очень беспокоит та информация, которую я получаю. Это не тот объем, который мы даем в средствах массовой информации. Мы уже, чтобы не запугивать, мизер даем. То, что я получаю информацию каждое утро, это испорченное настроение не на один день, наверное, на месяцы. И, естественно, вы знаете, как я на это реагирую.
Заявіў Лукашэнка. Акрамя таго, Лукашэнка сцвярджае, што ўлады не збіраюцца запалохваць людзей напярэдадні Дня волі. Пры гэтым кіраўнік Беларусі падкрэсліў, што калі нехта зробіць хаця б маленькі крок у бок ад закона, то будзе пакараны самым жорсткім чынам.
Штодзённая інфармацыйная праграма «Петарда».
Чарговая важная навіна чацвярга 23 сакавіка. Старшыня камісіі Сейма Польшчы па справах Беларусі Роберт Тышкевіч занепакоены сітуацыяй у нашай краіне. Ён заклікае польскія ўлады неадкладна рэагаваць на арышты актывістаў, якіх затрымалі напярэдадні Дня волі. Па словах палітыка, у Беларусі адбываецца самая вялікая хваля рэпрэсій з 2010 года. Дэпутат назваў сітуацыю ў нашай краіне тэстам для Польшчы. З аднаго боку яна можа заступіцца за арыштаваных, з іншага зрабіць выгляд, што нічога не адбываецца і такім чынам даць зялёнае святло да новых рэпрэсій у Беларусі. Адзначым, што ў польскім сейме прайшло паседжанне камісіі замежных спраў, падчас якога абмеркаваліся сітуацыі ў Беларусі. На паседжанні прысутнічалі прадстаўнікі беларускай апазіцыі, сярод іх дэпутатка Ганна Канапацкая, старшыня беларускай асацыяцыі журналістаў Андрэй Бастунец, палітолог Дзяніс Мільянцоў і палітык Уладзімір Някляеў.
Праграма «Петарда». 5 выбуховых тэмаў на Еўрарадыё.
23 сакавіка ў Мінску прайшла сустрэча Александра Лукашэнкі, дакладчыка парламенцкай асамблеі Савета Еўропы па сітуацыі ў нашай краіне Андрэя Рыгоні. На сустрэчы Александра Лукашэнка заявіў, што Беларусі трэба працягваць дыялог з еўрапейскімі структурамі. Паводле яго слоў, кантакты ідуць па ўсіх пытаннях, якія выклікаюць заклапочанасць у Савета Еўропы. Таксама Лукашэнка звярнуў увагу на тое, што ў кожнай дзяржавы ёсць свая спецыфіка, таму пытанні палітыкі, дыпламатыі ці дэмакратыі там павінны вырашацца па ўласных канонах. У сваю чаргу Андрэя Рыгоні адзначыў адкрытасць Беларусі да дыялогу і вельмі цёплыя адносіны нашай краіны з Саветам Еўропы і з ЕС увогуле. Дакладчык ПАСЕ распавёў Лукашэнку, што рыхтуе даклад па сітуацыі ў Беларусі, таму ён хоча зразумець краіну знутры, каб дакумент атрымаўся сумленным і справядлівым.
Штодзённая праграма «Петарда».
Завяршаем праграму «Петарда» навіною пра тое, што на дзень волі 25 сакавіка знакамітую мінскую чабурэчную зачыняць на спецабслугоўванне. Падрабязнасці ў Іллі Маліноўскага.
25 сакавіка знакамітая мінская чабурэчная, што знаходзіцца на вуліцы Валадарскага, 9 у Мінску, закрыецца на спецабслугоўванне. Кажа супрацоўніца установы.
Вечером у нас спецобслуживание в субботу. Уже деньги перечислены, они будут.
Нагадаем, 25 сакавіка 1918 года была абвешчана дзяржаўная незалежнасць Беларускай Народнай Рэспублікі. Трэцю устаноўную грамату БНР падпісвалі акурат у будынку, у якім цяпер знаходзіцца чабурэчная. Традыцыйна вечарам гэтага дня ў кавярні збіраюцца ўсе ахвочыя, каб адзначыць утварэнне БНР. Ці будзе дазволена сёлетняе шэсце, прысвечанае дню волі, так і невядома. Мінгарвыканкам, які паводле законаў мусіў даць адказ заяўнікам акцыі не пазней як за 5 дзён да дня яе правядзення, дагэтуль адкладвае прыняцце рашэння.
На гэтым праграма «Петарда» заканчваецца. Пры мікрафоне для вас працавала Ліза Кучаравая. Пачуемся на хвалях Еўрарадыё.
Праграма «Петарда». 5 выбуховых тэмаў на Еўрарадыё.